kompliment tal-jum it-tajjeb, nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm For In Depth, programm li fih normalment flimkien ma' Stanley li l-lum jinsab indispost, natu ħarsa lejn l-aħbarijiet mix-xena internazzjonali u nitlu fihom f'aktar dettall anka fid-dawl ta' dak li jkun qiegħed jiġri u b'xi mod anka jimpatta dak li jkun qed jiġri madwarna. Mingħajr ebda dubju hemm numru ta' aħbarijiet f'xena internazzjonali illi qegħdin jisiru u li għandhom ċerta piż fuq il-mod kif inħarsu lejn dak li jkun qed jiġri madwarna anka minħabba impatt li sussegwentement jista' jkollhom fuq il-dimensjoni tal-politika internazzjonali. Per eżempju, l-ewwel aħbar li ser nagħtu ħarsa leja hija relatata mas-Sirja. Sirja illi tinsab qed toqrob lejn il-ħames sena ta' din il-gwerra interna. Sirja li minħabba il-kriżi li hemm fiha ħafna jattribwixxu illi kienet l-art fertili illi tad bidu għal konflitt illi l-lum huwa ta' teddida għall-umanità, il-konflitt ta' l-Istat Iżlamiku. Fil-fatt din il-ġimgħa kien hemm stqarrija minn numru ta' aġenziji internazzjonali li jassistu pajjiżi u popli li jkunu f'aspett ta' periklu. Għandek magħhom issa anka l-ġnus maquda illi qiegħda tgħid illi l-forzi internazzjonali qegħdin jiddeludu biex qed hekk qegħdin jonqsu mal-vitmi tal-konflitt tas-Sirja. Fil-fatt dan kien l-ar żmien li kienet l-ar sena illi fiha kien hemm mijiet ta' luf ta' nies illi nqatlu minn mitu meta beda dan il-programm. Fil-waqt illi hemm tama għal soluzzjoni politika għal dan il-konflitt, in-nuqqas ta' konsistenza, in-nuqqas ta' għaqda u n-nuqqas ta' front wieħed minn min qiegħed imexxi il-komunità internazzjonali f'dan il-pajjiż qiegħda twassal biex toħloq sitwazzjoni illi qed tkun kritika. Fil-fatt intqal fost l-oħrajn illi b'mod partikolari il-tneħħija tal-armi kimiċi u il-mod minimu biex ngħidu aktar ta' kemm qed jingħaddu għajnuniet umanitari kienu fost l-inqas fost ir-riżultati pożittivi li seta' kien hemm. Madankollu l-arħaġa li ġrat u allura anka di titfaddel fuq deċiżjonijiet li qegħdin jiġu pressati biex jittieħdu mill-komunità internazzjonali, ġifieri l-għodi tal-armi lil fazzjonijiet differenti. Ġewwa Sirja kienet l-ikbar traġedja illi seta' kien hemm. Fil-fatt ta' min jgħid li minkejja mela hemm diffikultà biex tingħadda l-għajnuna umanitarja. Però hemm pajsaġġ pjuttost liberu biex jiġu moddija l-armi. U l-armi qegħdin waslu biex ikun hemm problemi serjissimi f'dan il-pajjiż. X'qed ikun hemm aktar minn hekk? Qed ikun hemm sitwazzjoni fejn m'hemmx isa rieda politika iż-sens ta' soluzzjoni. Ta' min jgħid illi kellna ftit aktar kmini propju matul dan ix-xahar, appell mill-Amnesty International biex il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda ikun jista' jieħu deċiżjonijiet mingħajr il-ħtieġa li jkun hemm il-qbil unanimu. Tinsewx li fil-Kunsill tal-Ġnus Magħquda tas-Sigurtà li huwa jidhek l-iktar post importanti fil-istituzzjoni tal-Ġnus Magħquda u fl-istrutturi tal-Ġnus Magħquda fejn jittieħdu deċiżjonijiet. Irid ikun qbil unanimu biex tittieħed azzjoni ta' ċertu tip fil-konfront ta' pajjiż ieħor, għandek imbagħad numru ta' pajjiżi fostum ir-Russja, l-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti u ċ-Ċina u oħrajn illi jkollhom il-veto. Veto jfisser li dawn jistgħu jieħdu vot deċiżjoni li permezz tagħha jimblukkaw xi tip ta' azzjoni li tkun tista' ssir fil-konfront ta' pajjiż ieħor. U, allura, l-Amnesty International kienet qed tagħmel appell illi fid-dawl u fiċ-ċirkostanzi fejn inti jkollok kriżi umanitarja, il-vito m'għandux japplika. Għaliex hija kriżi umanitarja, kriżi tas-Sirja. Kemm ilha li bdiet il-gwerra, kien hemm 220,000 ruħ li nqatlet. Kellek 76,000 Sirjan illi nqatel matul is-sena li għaddiet, li kienet l-ar sena f'dal konflitt. Għandek 4.8 miljun ruħ, jiġifieri 10 darbiet il-popolazzjoni ta' Malta, u fuqhom. Il-qegħdin jgħixu f'żoni illi hemm diffikultajiet kbira biex tilħaqhom. Allura naħseb kemm ukna diffiċli biex jaslu l-ikel, mediċini, u għajnuna oħra li għandhom bżonn. Hemm 5.6 miljun tifel u tifla li għandhom bżonn l-għajnuna. U għandek 1.6 miljun tifel u tifla li mhux imorru skola. Din l-istatistika kienet ippubblikata minn aġenzija Failing Syria illi tinkludi numru ta' aġenziji oħrajn li jieħdu ħsieb it-tfal jiena tuħsib il-minqu fil-bżonn f'dan il-pajjiż. Intqal illi il-15 il-membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda mhumiex qegħdin jonoraw dak illi wiegħdu. Apparti minn hekk ukoll, ir-realtà l-iktar morra li hemm f'dan kollu hija l-fatt il-Kunsill tas-Sigurtà mhux qiegħed jimplementa r-riżoluzzjonijiet illi qalu illi ser jisiru f'dan il-każ. Intant allura s-sandek, apparti dawn l-Aġenziji ta' Għajnuna Umanitarja Internazzjonali, għandek ukoll is-Ġnus Magħquda li tagħmel ċertu appelli għal ċertu azzjonijiet. Ovvjament, kull jum li għaddi qed ikun iktar problematiku, iktar drammatiku u iktar qed ikollna vittmi innoċenti f'dan il-konflitt illi qatt irid nisimgħu dwaru nemmen jien bħalma smajna fuq il-konflitti ta' Rwanda u l-ġenoċidi, eċetera, eċetera, u mingħajr dubju il-persuna li u l-persuni li huma involuti għandhom ħsuhom ukoll responsabilizzati jekk mhux ukoll b'dem fuq idejhom għal dak illi għamlu f'dan il-pajjiż. Naddu għal aħbar oħra, aħbar illi tfakkarna ftit fir-realtà kera illi hemm ġewwa l-Istati Uniti, realtà kera illi hija marbuta ma' Ferguson. Però nixtieq isfond ta' dak illi qed jiġri Ferguson propju f'dawn l-aħħar jiem. Ferguson reġgħet qamet taħt il-problema tal-vjolenza. Ferguson huwa belt fl-Istati Uniti illi aktar kmieni din il-anzi s-sena li għaddiet. Kien diġa għaddej minn problema serja ta' violenza wara li inqatel persuna li għandha ġilda sewda u eventualment mbagħad eskalat ħafna investigazzjonijiet fakret lill-Amerika l-krua tal-ġlied razzjali u propju fil-ġimgħa fejn attwalment f'din il-ġimgħa ġim fakkar il-50 anniversarju tal-Bloody Sunday ġewwa l-Istati Uniti fejn kellna l-President Barack Obama li mar f'Selma Alabama fejn kien hemm il-onorat l-irġiel u n-nisa li ġġieldu għad-drittijiet tagħhom f'konfrontazzjoni mal-pulizija f'Edmund Pettus Bridge f'dan il-pajjiż kellna sitwazzjoni f'dawn l-aħħar ħinijiet ta' qtil fejn qatel ġew sparati tiri lejn pulizija Ferguson hekk kif tħabbret li kien irriżenja il-kap tal-pulizija f'dan il-reġun. Ta' ngħid illi dawn il-pulizija kienu qegħdin hemmhekk u tiri skont ma tqal mill-ċief tal-County ta' St. Louis tal-pulizija John Belmer, it-tiri ġew sparati fil- direzzjoni tagħhom. Sempliċement għaliex kienu pulizija. Fejn inqas u fejn iktar hemm din it-tip ta' ribeljoni, din it-tip ta' konflitt interni li qed iwassal għal dan it-tip ta' violenza, però ovvjament din qed toħlo issa problema serja. Tem jgħid illi id-distanza minn fejn ġew sparati t-tiri kienet waħda viċina u hija ovvjament ukoll kwistjoni marbuta ma' il-periklu qegħdin jinfaċċjaw il-pulizija f'dan il-pajjiż u eventwalment kellna allura lur il-return lura ta' numru ta' istanti ta' kaos illi kien hemm f'dan il-pajjiż illi issa wkoll qegħdin joħolqu pressjoni biex ikun hemm ir-riżenja tad-dipartiment kollu tal-pulizija u r-riżenja tas-sindku. Qed jintqal illi fost l-ajat li qed ikun hemm minn dawk li qegħdin jipprotestaw hija illi ikun hemm tneħħija ta' pulizija li huma konsidrati bħala razzisti. Qed jintqal ukoll illi din dan l-inċitament violenti jista' ikun ukoll riżultat ta' retorika u klim li kun qed jintuża f'dan l-ambjent u anke eku ta' dak li ġara ġranet ilu. Ta' min jgħid li il-protesti b'xi mod jew ieħor organizzati jew le ilhom għaddejjin għal aktar minn 200 ġurnata u l-qofol tagħhom reġgħet laħaq issa wara li kien seħħ ftit tal- ġranet ilu ftit iktar minn ġranet ilu meta kien hemm l-isparatura li rat il-mewt ta' żagħżugħ Amerikan Michael Brown u l-protesta f'dak il-kuntest kienet għaliex dan il-żagħżugħ inqatel minn membru bl-uniformi ta' pulizija mingħajr ma' dan il-vittma ma kien armat jew b'xi mod se ta' jitqis illi kien ta' teddida. Ta' min jgħid illi kien hemm imbagħad proċeduri legali, kien hemm investigazzjonijiet illi waslu għal riżenja u qisu illi n-nuqqas ta' sodisfazzjon ta' dawn ir-riżultati wassal biex ikun hawn dawn it-tip ta' protesti. Il-protestanti qegħdin jitolbu li kien hemm ġustizzja sħiħa u ir-riżenja tal-kummissarju, biex ngħidu hekk tal-kap tal-pulizija ta' dan id-dipartiment kienet b'rispons għal riżultat illi ħareġ minn dawn l-investigazzjonijiet, illi kienu investigazzjonijiet li jippuntaw swa u jirresponsabilizzaw lil korp tal-pulizija għad-deċiżjonijiet illi kienu ittieħdu. Ta' min jgħid illi ovvjament din kif għedna twassal għal numru ta' emozzjonijiet li jista' jkun hemm f'dan il-pajjiż anka fid-dawl tal-mod kif issa se jiżvolġu ir-relazzjonijiet ġewwa Ferguson u l-impatt jista' jkollha anke fuq aspetti oħrajn tal-politika interna Amerikana. Anka fid-dawl tal-fatt tal-dikjerazzjonijiet żbieħ li għamel il-President Obama meta kien hemm dawn il-kommemorazzjonijiet ta' dan il-50 anniversarju u kien fejn intqal ukoll illi hemm bżonn li ikun hemm aktar kontroll fuq elementi ta' razzizmu. Ta' minnet illi fid-diskors tiegħu Obama għamel referenza għal rapport illi kisser ir-rwol tal-forzi tal-ordni ġewwa Ferguson u qal illi għandna bżonn illi niftħu għajnejna, niftħu widnejna u niftħu qlubna lejn il-problemi storiċi li hemm marbutin mal-eruq Amerikani fil-kustjonijiet ta' kif iġu trattati issues marbutin ma' razzizmu. Razzizmu illi kien pjaga fl-Istati Uniti fis-sittinijiet u reġa' b'xi mod qisu qiegħed jolli rasu f'dawn il-xhur u dawn il-ġimgħat bil-periklu li jistgħu jinfirxu ilin minn sempliċiment il-belt ta' Ferguson. Nibqgħu fl-Istati Uniti hekk kif l-Istati Uniti tibda tipprepara issa għal perjodu fejn jibdew jintażlu l-kandidati illi ser ikunu qegħdin jikkontestaw l-elezzjoni presidenzjali ġewwa l-Amerika. L-Amerika illi għaddejja bħalissa mill-presidenza ta' Obama li ġiet fis-sfond ta' kandidatura li kienet rebħet meta kellha il-kwistjoni u kandidatura importanti fil-primarji biex intażel il-kandidat demokratiku sewa tal-partit tal-partit tad-demokratiċi illi kienet Hillary Clinton. Hillary Clinton, il-mara tal-eks president Bill Clinton, illi kienet kandidata ewlenija u tat biċċa xogħol lill-Obama, però mbagħad illi appoġġat l-Obama ġala darba u kien il-president il-kandidat tad-demokratiċi, saret l-elezzjoni, kulħadd jaf ir-riżultat. Obama mar president Amerikan issa anka għat-tieni term, però jidher li Hillary Clinton għadha ma qatax qalba illi xi darba tkun hi il-president ta' l-Istati Uniti. Però x'ġara din f'dawn l-aħħar ġranet kienu issues pertinenti illi juruk illi dak li forsi mhux hemm f'pajjiż ieħor għall-Amerikani huwa importanti ħafna. Għax mill-kriżijiet kollha li hemm fid-dinja, mid-deċiżjonijiet kollha li se tħadet, mill-implikazzjonijiet li qatt jista' jkollha kandidatura ta' personalità bħalmija Hillary Clinton, anka l-fatt illi seta' kien hemm deċiżjonijiet illi ttieħdu minn żewġa meta kien president. L-iktar ħaġa li qed għajjem diskussjoni bħalissa fl-Amerika hija l-użu tal-email privat bħala kont minn fejn tibgħat korrespondenza uffiċjali il-persuna ta' Hillary Clinton. Jiġifieri, hawnhekk qegħdin inħarsu lejn perjodu meta kienet is-Segretarju tal-Istat tal-Amerika, ċe bejn l-2009 u l-2013. F'dan il-perjodu, Hillary Clinton, bħala segretarju tal-Istat, isuħ bħala l-ekwivalenti tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Uniti, flok kienet tibgħat il-korrispondenza tagħha mill-email tal-gvern biex ngħidu hekk, kienet qed tuża email privat. U il-kwistjoni prinċipali kienet tikkonċerna wkoll ma' numru ta' emails partikolari u speċifiċi illi kienu ndbatu anka fid-dawl ta' attakki li kien hemm fuq il-facility diplomatika li l-Istati Uniti kellha f'Bengazi ġewwa l-Libja, ma ninsewx li dak kien iż-żmien illi kien itwaqqa' ir-reġim ta' Gaddafi. Ta' min jgħid illi hemm tħassib għaliex minkejja li ntalbu l-emails mingħand Hillary Clinton hi għaddiet ammont konsiderevoli ta' emails madwar 55,000 paġna ta' korrespondenza b'email. Però kien hemm 30,000 email li Clinton ħasset li ma kellix għalfejn tgħaddihom għaliex dawn kienu ta' natura personali u l-Dipartiment tal-Istat ma tagħtilhomx. Ta' min jgħid illi meta inti tkun qed tuża email tal-Gvern Amerikan biex ngħidu hekk, il-proprjetà ta' dik l-email huwa l-Istat. U allura l-Istat jekk iħoss li għandu jinvestiga, jaqbad u jidħol u jsiegħmilek l-investigazzjoni li għandu jagħmel. Il-mument illi inti tkun qed tuża l-email privat, dik l-investigazzjoni ma tistax issir mingħajr l-autorizzazzjoni tal-persuna illi tkun qiegħda tiġi investigata. Intant, però, ovvjament, l-Ispettur tal-Istat tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan qal illi hu m'għandux problema li jkun hemm xi tip ta' investigazzjoni fuq l-istaff tiegħu dwar dan illi jkun sar, però jidher illi hemm ukoll marbutin magħha issues bħal huma donazzjonijiet li jkunu ntużaw, issues ukoll marbutin ma' trattamentu trattazzjonijiet illi ikunu saru. Il-mistoqsija li tkun qiegħed tqum hija minħabba ovvjament anka r-raġunijiet li nagħtax xi kultant politiċi ta' dal kalibru jinqdew bl-iktar skużi radikoli biex jiġġustifikaw azzjoni illi tkun qiegħda tpoġġihom taħt pressjoni. Għaliex Hillary Clinton bħala ġustifikazzjoni għal dan qalet illi kienet tuża kont wieħed tal-email jew privat għaliex kien ikollha problema mbagħad biex tuża mobile telephones differenti biex minnhom tkun tista' taċċessa l-emails vari. Ovvjament, wieħed irid jarsa din u jekk ikollix impatt fuq il-mixja għall-Presidenza ta' Hillary Clinton bħala kandidat ta' Demokratiċi. Naddu issa biex inħarsu lejn aħbarijiet oħrajn din id-darba aħbarijiet marbutin mal-kustjoni tal-Greċja. Il-Greċja li saftit tal-ġumat ilu kienet qed tidher illi waslet fil-ġin ftehim u li permezz ta' dan il-ftehim kien hemm sitwazzjoni illi tista' tagħti lok għal proċess ta' tneħħija ta' austerità. U anka t-tisħiħ tal-ekonomija anka fid-dawl ta' riżultati elettorali. Ġifieri kellek dawn il-varji aspetti ukoll ta' kompromess illi kienu qegħdin jiġu infittxija biex isiru mal-pajjiżi membri tal-żona euro, mal-Bank Ċentrali Ewropew u mal-Fond Monetarju Internazzjonali biex tibsib soluzzjoni illi hija aċċettabbli kemm għall-Gvern Grik u għall-Poplu Grik. Kien hemm ftehim u l-ewwel xaq ta' ksur illi kien hemm f'dan il-kuntest ta' ftehim kien il-fatt illi kien qed jiġi konsidrat bħala ftehim li kien vantaġġuż għal u fl-aħjar interess li jipproteġi il-minsilef fil-flus il-Griki. U kien qed jiġi interpretat bħala telfa għal Tsipras. Fis-sens illi dawk il-wedit kollha li kien qed jagħmel u li fis-saħħa tagħhom ġie elett bħala Prim Ministru ta' Gvern xellugi b'elementi radikali ġewwa l-Greċja b'xi mod kellu jagħmel passi wieħed tnejn jekk mhux iktar lura. Retorika u narrativa konfrontazzjonali l-intużat waqt il-kampanja elettorali u fl-ewwel ġimgħa qabel bdew id-diskussjonijiet kienet dik li il-Ġermanja ser ikollha tħallas lura għal ħsarat illi għamlet fil-pajjiż minħabba il-gwerra. Dak kienu diskorsi li saru f'dan il-kuntest. U ħafna nies kienu tiqisuhom bħala diskorsi immirati biex jollu l-aspettattivi tal-poplu Grik u biex juru li l-Gvern Grik attwalment irid li jittieħdu passi kif jixtiequ biex tiġi imtaffija il-problema li hemm f'dan il-pajjiż. Però jidher li wara li kien hemm ta' tip ta' ftehim, daw jitru dawn ix-xquq illi dak li kienet qiegħda twiet il-Greċja kienet tiġi mnuta biss kemm il-darba jibdew l-implementazzjonijiet. U proprju kellna diġà issa l-ewwel deċiżjoni hawnhekk speċifika minn persuna li huwa rilevanti fil-kuntest kollu li tat beżbiża lill-Griegi b'mod dirett. Fil-fatt, Jeroen Dijsselbloem, li huwa il-chairman ta' Zona Euro, Zona Euro jiġifieri magħmula mill-Ministri tal-Finanzi illi għandhom il-Munita Euro, kien ċar daqs il-kristall ta' beżbiża qawwija lill-Griegi u qalilhom biex jifqu jaħlu l-ħin jibdew id-diskussjonijiet mal-kredituri internazzjonali biex ikomplu il-programm ta' bailout li għandhom u jibdew jimplementaw il-reformi. Ta' minnejt il-gvern Grik bdeda jispiċċawlu il-flus. Ta' minnejt u koll illi minnaħa l-oħra ma jistax jew aktar self la mezz-żona euro u laqqas mill-Fond Monetarju Internazzjonali jekk mhux ser jimplementa l-ftehim. Ġifieri din is-sitwazzjoni, minn għandek sitwazzjoni fejn qed jispiċċaw il-flus. Għandek bżonn il-flus u min jisilfek ma jistax jisilfek qabel inti tibda r-riformi. U inti ma tix tagħmel wisq riformi għaliex għandek dan l-impenn mal-elettorat tiegħek. U naħseb din il-borma li issa qiegħda tbaqbaq fuq l-għolja tal-Akropoli u madwar ser ikolla implikazzjonijiet varji fuq qatt ta' deċiżjonijiet li ser jittieħdu kemm mill-Greċja, kemm il-Fond Monetarju Internazzjonali, kemm il-Kummissjoni Ewropea u miż-żona euro u mill-pajjiżi bħalm huwa il-Ġermanja illi mingħajr dubju ma nasibx li qed jieħdu gost b'din it-tip ta' pożizzjonament, ta' argument fil-konfront tagħha. Dik il-ħarsa lejn din l-aħbar li għad irid naraw l-iżviluppi tagħha kif ser ikun, ovvjament niġu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' din il-ġimgħa tal-programm For In Depth. Jiena ma fadalli xeħlif nirrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.